Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмалы алып бара. Бүгенге программабызда Төркиянең мәхкәмә карары белән тыелу алдында калган хакимият партиясе илдә фиркаларны тыюны кыенлаштырырга тели. Сибирдә төзелүче зур су электр станциясе җирле халыкларны төпләнеп яшәгән урыннарыннан китәргә мәҗбүр итә. Югары Пышмадагы татар якшәмбе мәктәбенә 10 ел. Сибир татарларының авыз иҗаты русчага тәрҗемә ителеп Мәскәүдә китап булып басылды. Яшьләр өчен кызган таба тапшыруында биюче Нурбек Батуллин белән әңгәмә. Югалсам да көтсем мине шәлкемендәге чираттагы тапшыру. Төркиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдасын бузуда гаепләнүче хакимияттәге Ак партия конституцияны үзгәртеп, фиркаларны тыю мөмкинлекләрен кимитергә тели. Партия бу үзгәрешне референдум аша кертергә тырыша. Чөнки бу фирканың үзенә хакимияттә булуына карамастан тыелу куркынычы яны. Аңа каршы чыгарылган гаепләү хәзер конституция мәхкәмәсендә карала. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Хакимиеттеге Ак партия өстеннән лаисизм принципларын бусу, ягъни динне дәүләт эшләрендән айырмауда гаепләп, Конституция мәхкәмәсендә хөкем процессы башлагандан бирле төп сәяси эшчәнлек бу тема тирәсендә әйләнә. Ак партия гаепле табылса, партияның ябылу һәм иң кимендән араларында премьерда булган 70 агызасының сәясәттән ераклаштыру җәзасына хөкем ителүе ихтималы бар. Бу инде парламентта һәм хакимият структурасында зур үзгәреш дигән сүз. Табигый, хакимияттәге бер партияның юридик юллар белән хакимияттән ераклаштырылуы җитлеккән демократияларда бик күрелгән бер хәл түгел. Шулай да моның искәрмәләре була. Инде Ак партияның җитәкчеләре конституцияга сәяси партияларны ябуны кыенлаштырган кайбер төзәтмәләр кертергә җыйналар. Ак партияның 550 урынлы парламентта 340 депутаты бар. Ягъни конституцияның кайбер маддәләрен үзгәртә алырлык депутат санлары юк. Шуңа күрә алар икенче юлны. Шушы маддәләрне референдумга илтүне уйлыйлар. Мәтбугат битләрендә инде бу турыда имеш-мимешләр тулып ята. Бу атнада Европа Берлиге комиссиясе рәисе Хозе Мануэль Боросо Төркиягә визит ясады. Ул демократик бер илдә бер сәяси партияны ябуның дөрес булмавын белдерә. Оппозицион партиялар аның шушы сүзләрен Төркиянең юстиция системасына читтән тыкшыну дип тәнкитлиләр. Ләкин Аурупа Берлегенә кандидат булган Төркиянең Аурупа Берлеге карарларда бу сынарга тиешлеге дә әйтелә. Аурупа Берлеге 1999 елда Австриядагы Иреклек партиясе лидеры Хайдарны сайлауларны откан булса да фашистик тенденциялары сәбәпле юридик түгел ә сәяси басым белән хакимияткә мендермәгән иде. Демәк, Аурупа Берлегенең басымына кул сілтәп кенә булмый. Ил эчендә исә тынгысызлык үсә. Бу атнада Акдениз университетендә Милләтче хәрәкәт партия симпатизаны идеалистлар белән ПКК симпатизаны көрд яки сул юнәлештәге студентлар арасында бәрелешләр булды. Андагы киеренкелек 3 айдан бирле дәвам итә икән. Моннан элек охшаш бәрелеш Анкара университетендә дә булган иде. Бу ай башында инфляциянең 10% тирәсенә күтәрелгән булуы игълан ителде. Асылда базардагы бәяләр югарырак. Теге яктан төзү секторында да эшләр тукталу дәрәҗәсенә җитте. Яңа трак сатып алучылар калмады диярлек. Ә төзү материалларының бәясе дә күтәрелгәнлектән дәүләт өчен төзү эшләре алып барган фирмалар өстәмә акча алмасалар төзү эшләрен туктатачакларын белдерделәр. Төркиянең төп табигый газ тарату ширкәте Боташка банкалар кредит бирүдән баш тарттылар. BOTAŞ 300 milyon yana Türk lirası kredi talep etken idi. 12 milyarda 300 milyon liralık alaçakı var. Lakin onlardan gaz alganlar tülemi. Halkara Valuta Fondu, AKŞ ekonomikası tırgınlık akırdı. Türkiye'de de üsüş kimiye çektip bildirdi. Kıskası dünyadaki ekonomik kriz Türkiye'ye de verdi. 10 Aprilde Cumhuriyet Gazetesi'nde Political Researcher Tikşürünü şirketinin bir bilen 6 Aprile tarihleri arasında 20 şehirde 2470 kişi arasında ütkergen halk fikrin öğreni anketası ilan itildi. Şuna göre Türkiye'nin en zor probleması nerse digen sıravga 24.6% işsizlik, 17.2% terör bilen separatizm, 13.9% ekonomika, 12.5% korrupsiya degan cevap bergan. Endi ishsizlik, ekonomik tırgınlık, korrupsiya bir-biri bilan tigiz bayli. Boshqa so'zlar bilan aytganda, hokimiyatning ideologik kurashi aslida xalqni to'qlandirmaydi. Ko'pchilikda kelajak bilan bayli bilgisizlikdan qo'rquv bor. Kıskası halık için ekmek hem tınıçlık gerek. Mene bunu temin etken hakimiyet yaklavga layık bula. Siyasetçiler bunu anlıyor mu? Ya ki bu şartlarda bu problemalarını çişip bulmaya çakın bilip, anlamamış gamı salına eğitü ve bikçinil tügel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisad,
kişi hukuklari,
yaşlar turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org.
Sibirde yaşaucu yerli halklarga, olarning yaşaw rewüşine, gyrıf-gadetlerine yuqqa çıgu qorqınışı yanı. Eger olar yaşagan yerde su elektr stansiyası tüzüw planı turmuşqa aşırılsa, ewen halkı töplenip yaşagan yerlerini su basaşaq, olar boşqa jirge köşirge mäjbur bulaşaq. Amma stansiyanı tüzürge jıyınğan şirket bu buwa tübek üsüşi üçin bik kerek dip bildire. Meseleni Bika Temirova öyrendi.
Sibirning yerli xalqlar birlashmasi tuzilishga qarshi kurash olib bora. Uyushmaning boshlig'i o'rinbosari Pavel Sulanziga Tuban Tunguska yilg'asida buva tuzilsa, burungi yashov ravishini olib borgan evenklarga yo'q qashig'i qo'rqinishi yoni yashoq deb aytgan.
Те планы, о которых мы знаем, будут реализованы, это означает только одно переселение. То есть людей должны будут оттуда переселить.
Агар биз билган план турмушга ашырылса, ул биргина ибрни аңлаташак. Башка жерге кишлеп көшүрүлүү. Анда халкыбыздын бир өлүшү гана жашы. Әмма ул бурынгы турмуш рәвешин алып бара турган. Булан өршитүше, ауга йөрүше өлүшү иде. Анда зур 4 авылны суу басарга тиеш. Бу 1 миңләп эвен кешесине кагыла.
4 поселка большие. Из числа коренных где-то порядка около 1000.
Ди Павел Сүлянзиге. Түбән Тунгуска елгасында электр станциясының төзелеше 13 миллиард долларга төшәчәк дип уйланыла. Greenpeace оешмасы мәгълүматларына караганда, бу аварлыкка килү сәбәпле кыргый урманнарны һәм тоң җирләрне су басачак. Бу 3-4 миллион гектар җир су астында калачак дигән сүз. Ивенклар халкының зур өлеше инде хәзер үк үзләренең гореф-гадәтләрен ташлап, шәһәрләргә күчеп беткән. Борынгы тормыш рәвешен алып барган азы да бу төзелеш аркасында борынгы гореф-гадәтләреннән колак кагырга мөмкин. Ивенкларның милли лидерлары экологияны яклаучы халыкара оешмалардан ярдәм сорый. Greenpeace, табигатьне саклау фонды ивенкларның көрәшенә тилектәшлек күрсәтә. Павел Сүлендиге совет заманында да ивенклар халкына ондый куркыныч янамаган иде ди.
Даже в те сложные годы, которые мы говорим про Советский Союз.
Советлар заманында да, хакимиятлар бик каты торганда да, аз санлы халыкларны кишләп күшермиләр иде. Хәзерге демократия үскән заманда халыкларны үзләренең бу мәсьәләгә карашы белән кызыксынучылар юк.
Демократия такое происходит, что никто у людей особо мнения не спрашивает.
Ди Павел Селянзиге. Түзілішіне олып барушы Гидро ОКГ ширкәті идарашылар шурасы вәкілі Расим Хажи Ахматов түзіліш башланғаншы ивенклар білән сөйләшүләр үткәрәчәк біз деп әйткән болған. Әгер түзіліш файдаға қарағанда көбірек зиян алып келе екен, біз түзілішіні башламаяшақпыз деп әйте ол. Гидро ОКГ ширкәті Русияның бірдәм энергия системалар ширкәтінің бір үліші болып тұра. Су электр станцияларда эшләнгән электроуды илдә җитештерелә торган барлык энергиянең 20% гына тәшкил итә. Һәм аңа сорау арта бара. Тунгускадагы буа төбәкне үстерергә ярдәм итә ала. Бу нефть, газ, күмер һәм атом энергиясе урынына кире кайта торган энергия чыганагы була алыр иде, ди Рәсим Хаҗи Ахмәтов.
Сегодня мы еще отстали от всех остальных развитых стран. Сегодня в Российской Федерации
бүген без алга киткән илләрдән күпкә артта калдык. Россия эшләп чыгара алырлык мөмкинлекләренең 20% гына куллана. Британия 100% чыгара. Норвегия мөмкинлекләренең 100% да куллана. АКШ үзенең бар булган потенциалын эшкә җигә. Алга киткән илләрдән үзендә булган байлыкларын тулысынча бары Россия генә файдаланмый булып чыга.
Сегодня кроме Российской Федерации, если нас относить к развитым странам, не осталось.
Ди Рәсим Хаҗи Ахмәтов. Русияның энергия программалары күбесенчә нефть, газга корылган. Энергия экспортка бара. Ивенклар җирендәге буа төзелешен алып барырга җыенган ширкәт вәкиле Рәсим Хаҗи Ахмәтов алга карарга киңәш итә. Бу су станциясе мәңгә эшләп тора ала, ди ул. Гринпис оешмасы вәкиле Михаил Крендлин аның белән килешми. Буа беркемгә дә кирәк түгел, ди табигать яклаучы Михаил Крендлин.
Бу
буаны төзү өчен кирәк булды. Шушы төп сорауга беркем дә җавап бирә алмый. Турханскийда дамба кирәк түгел, чөнки анда бер нәрсә дә юк. Анда бер генә корылма, Норильский ширкәте бар. Әмма аны энергия белән тәэмин итүче ике су электр станциясе бар инде. Бу елгаларны күчерү сыман советлар чорындагы проектларның берсе.
Ди Михаил Крендлин. Белдерүләр, сөйләшүләр, төзелешкә каршы көрәш сузыла бара. Ширәм җирләрне, авылларны су басу куркынычы торган саен якыная. Ивенклар оешмасы вәкиле Павел Сүлянцеге төзелеш алып барырга җыенган ширкәткә ышанычыбыз бетте инде дип белдерә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Сибир татарлары фольклорының «Жаным» исемле шигырь җыентыгы басылып чыкты. Рус телендә, үзе дә Сибирдә туып үскән Анатолий Приловский тәрҗемәсе аша басылган бу китапка Сибир ханы Күшүмнең шигырьләре дә кергән. Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Каримова китапны тәрҗемә итүче һәм басмага әзерләүче Приловский белән әлеге китапның үзенчәлекле тарихы турында сөйләште.
Мәскәүдә «Новый ключ» нәшриятында шагыйр Анатолий Приловский тәрҗемәсендә Сибир татарлары фольклорының «Җаным» дип аталган шигъри антологиясе рус телендә дөнья күрде. Бу китапка 19-20 гасыр язма фольклор әсәрләре кертелгән. Ул китапны тәрҗемәче Анатолий Приловский белән бергә Флора Ахметова урманчы төзегән булган. Тәрҗемәченең әйтүенә караганда, кызганычка каршы дөньяда шакта Флора ханым урманчы ул китапны күрә алмаган. Җырлар, әкиятләр, бәйетләр, дастаннардан торган күләмле генә ул китапны чыгаруда күп кенә татар кешеләре үз кешеләрен керткән. Шулардан инде мәрхүмнәр Галим Шамил Мөхәммәтъяровны, язучы Вил Ганиевне әйтергә була. Китапны чыгаручы Приловский шулай ук язучылар Ренат Мөхәммәдиев һәм Ямил Мустафинга да рәхмәтләрен белдергән. Анатолий Приловскийның әйтүенә караганда, «Җаным» дип аталган ул китапка Флора Әхмәтова урманчының Сибир татар авылларында үзе магнитофон белән йөреп, халыктан яздырып алынган әсәрләре белән бергә 19-нчы йөздә төрки фольклорны өйрәнүче Василий Ратлов язмалары да кертелгән. Приловский шулай ук Ратловның күләмле берничә китаптан торган төрки кабиләләренең халык әдәбияты үрнәкләре дигән әсәре бар, ләкин ул кызганышка каршы гасыр ярым инде үзенең тәрҗемәчесен көтеп ята дип белдерде. Һәм ул шулай ук Ратлов халык аваз иҗатын яздырып алган кайбер халыкларның әсәрләре генә калган. Ул халыклар инде юкка чыккан дип Шулымчы дигән Сибирдә яшәгән халыкны атады. Сибирдә туган, Сибирнең төрки халыклары белән аралашып яшәгән Приловский үзен өлешчә төрки дип саный. Минусинский шәһәрендә музейда руник язмалар белән шуарланган кабер ташларын күргәч, ул аларны һич шиксез булар шигырь булырга тиеш дип уйлаган. Малов дигән галимнең бу ташларда язылган тәрҗемәләре чәшмә әсәр итеп бирелгән булса да, борынгы ташлардагы язмаларны өйрәнүче галиме Стеблова да аларны шигъри әсәрләр дип раслый.
Я впервые прочел в Минусинском музее переводы Малова, прозаические переводы вот этих эпитафий. Меня какая-то догадка пронзила, что это поэзия. Мне попались книги Стеблевой, где она, вот скажем, доказывает, что это действительно поэзия.
Инде икенче бер китапта шул ук Новый ключ нәшриятендә дөнья күргән таш язмалар 6-12 гасыр борынгы төрки шигърияте дигән Приловский тәрҗемәсендәге китапның кириш сүзендә мондый сүзләр бар. Евразия киңлекләрендә яшәгән төрки халыкларны күчмә халык, я булмаса кыргый халык дип атау дөрес түгел ди тәрҗемәче, чөнки алардан калган ташларга басылган язмалар ул халыкларның югары рухи мәдәнияте булуын, үз язма әлифбасына ия булуларын раслый. Һәм Приловский ул тарихи язмаларны могҗизалар дип атый. Без тәрҗемәче Анатолий Приловскийга мөрәҗәгать итеп, ни өчен иҗатыгызның күп өлешен төрки халыкларының әсәрләрен тәрҗемә итүгә һәм башка халыкларга танытуга багышладыгыз дип сорадык. Мин Сибирдә туган кеше, бала чагым атлар, мал-туар арасында узды. Мин якут телендә әйбәт кенә беләм. Үземне өлешчә төрек дип саныйм, диде Приловский.
Да я себя так немножко ощущаю тюрком, потому что вырос среди коней, вот среди скота. Но я чувствую, что это мое.
Флор ханым урманчы белән ничек таныштыгыз дигән сорауга, ул...
Когда я так начал переводить, появилось много друзей ученых, вот скажем, фольклористов, которые просто плакали, уставшие от переводов там разных авторов, которые как угодно переводили, уродуя ее, конечно. Меня как эстафету передали им. Так вот, тексты, вот это я послал это Флоре. Она откликнулась и мне, давай сам это напевать песни по телефону, потом давай слать свои вот эти подстрочники, а я ей вам переводы. И мы так несколько лет вот так вот, скажем, работали. Нашлись еще татары ученые. Да, Шамиль-то это был первый, он когда узнал об этом, он сказал, я ваш, что надо сделать? Он был такой человек, открытый.
Минем тәрҗемәләрне укыган Мәскәү фольклорчылары аны бик яратып кабул иттеләр. Һәм Флора ханымның телефонын биреп, аның белән телефон аша таныштык. Ул хәтта миңа телефоннан Сибир татарларының җырларын да җырлап күрсәтте. Аннан соң инде ул Мәскәүгә килгәч якыннан таныштык. Миңа ярдәм итүчеләр күп булды. Шуларның берсе Шамил Мөхәммәтъяров диде. Ләкин кызганышка каршы кул язма китап булып җыналып, төзелеп беткәч, аны нәшер итү бик авырга туры килгән. Кайда гына мөрәҗәгать итмәдек ди Приловский, Төмән губернаторына да, Казанга да, ләкин барысы да үз мәдәни тарихына битараф булып калды диде ул.
Кому же вот это никому не надо? Наша власть вне своей культуры живет. Вне вот это сколько ни предлагала всем, вот скажем, губернаторам Тюмени. Ни звука, ни ответа, ничего. Предлагалось в Тобольску, Тюмени, Казани. Никакой реакции. Ничего не приобрели, вот там не захотели сдавать. Безгонорарно, конечно, вот это все делалось. Но сколько можно унижаться, вот это вот опять же, автору и позволять унижать, скажем, народ. Бился, потом уже рукой махнул. Только мы обратились вот в это Министерство культуры, федеральная программа книгоиздания России. Мгновенно, вот, скажем, получили грант. К сожалению, только издательский. Есть и гроши-то выдают, они с большим скрипом. Но тут хоть как-то срабатывает, что фольклор идет, оказывается, по детской литературе.
Ondan соң инде мәдәният министрлыгының нәшрият һәм массы күләм коммуникациялар федераль агентлыгы грант биреп кенә бу китап басылып чыга алган. Акчалар анысына да бары тик типография эшләре өчен генә бирелде. Ярый әле халык авыз иҗаты аларда балалар әдәбиятына тиңләшеп бастырыла икән диде Приловский. Шулай итеп Мәскәүдә рус телендә Сибир халыкларының рухи мирасы дигән баш астында «Җаным» дип аталган Сибир татарларының шигърият антологиясе дөнья күрде. Бу китапта халык аваз иҗаты әсәрләре белән бергә Сибир ханы Кушум иҗат иткән шигърләр дә урын алган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Свердлов өлкәсенең Югары Пышма шәһәрендә инде 10 ел буена татар башкорт якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Шәһәр татарлары мәктәп эшли башлауга 10 ел тулган көнне зурлап бәйрәм итте. Якшәмбе мәктәбендә заманда 150 ләп кеше укыган булса, хәзер алар 70 ләп кенә калган. Мәктәп турында Азатлыкның Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина сөйли.
Югары Пышма шәһәрендә күпләп яшәгән татар халкының туган телен өйрәнүгә мохтаҗлыгын канәгатьләндерү максаты белән 1997 елдан башлап алдынгы татар җәмәгатьчелеге татар якшәмбе мәктәбен оештыру артыннан йөри башлый. Шәһәр башлыгы, мәгариф идарәсе һәм беренче санлы мәктәп директоры бу башлангычка уңай карыйлар. Свердловск өлкә мәгариф үстерү институты методисты Зәйтүнә Шәймөхәмәтова кирәкле нигезне тәэмин итәрлек документлар әзерләүне үз өстенә ала. Бу эштә Югары Пышма шәһәренең беренче санлы мәктәбенең ул вакыттагы директоры шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Татьяна Сергеевна Козинаның керткән өлеше әйтеп бетергесез күп була. Бөтен бер халыкның милли ихтыяҗларын тирәнтен аңлап эш иткән бу ханым оештыру эшләре барган вакытта чиновниклар белән дә, укытучылар коллективы белән дә, үз милләтеннән оялып яшәүче, балаларын татарча укытырга кертергә шикләнүче ата-аналар белән дә уртак тел таба белә. Эзлекле рәвештә алып барылган эшнең нәтиҗәсе 1998 елның язына балаларын татар якшәмбе мәктәбендә укытырга теләүче ата-аналардан 120 гариза килә. Югары Пышма татар якшәмбе мәктәбе 1998 елның 5 апрель көнендә ишекләрен ачты. 2000 елдан башлап биредә башкорт классында эшли башлады. Башкортстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиле Нәфисә Тюменцеваның даими рәвештә күрсәтеп торган ярдәме нәтиҗәсендә әлеге класс тиз арада бик югары күрсәткечләргә иреште. Бүген көндә башкорт классында белем алучы 2 бала Сидикова Гүзәл һәм Галимова Юлия Россия президенты премиясен алу бәхетенә лаек булдылар. Шулай итеп, 2000 елдан башлап, Югары Пышма татар якшәмбе мәктәбе татар башкорт якшәмбе мәктәбенә әверелде. Бүгенге көндә биредә 4 татар классы һәм 1 башкорт классы эшләп килә. Мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фая ханым Галиева бу турыда булай дип сөйләде.
Башта безнең мәктәптә 8 класс иде, 8 укытучы һәм балалар бик нык күп иде. Һәрбер класста 20-шәр бала иде инде. Ата-аналар бик ярдәм иттеләр, барысы да килделәр. Бәйрәмнәренә, менә яңа ел бәйрәмнәрен, 8 март бәйрәмнәрен, 23 февраль аннан башта безне үз бәйрәмнәрендә бәйрәм итә торган иде, Курбан бәйрәмнәре.
Ничә бала йөри инде мәктәпкә?
Ну, хәзерге вакытта кызганычка каршы балаларны күп йөри дип әйтә алмыйм. Ну, 4 класс, 4 татар классы, 4 татар классы, ну, 1 башкорт классы хәзер. Дәреслекләр балалар да әзе, балалар саны да әзе, класслар да әйбәт әзе инде.
Якшәмбе мәктәбендә хәзер 68 бала белем ала икән. Балалар санының бермә-бер кимүен Фая ханым төрле сәбәпләр белән аңлата.
Татар бине һәрбер нәрсәне без әйтәбез, инде һәрбер нәрсә семьядә, гаиләдә, бөтен нәрсәдә гаиләдә туплана дип уйлыйбыз. Һәм гаиләдә әгәр дә ата-ине өйдә татарча сөйләшәләр икән, һәм татар теленнән ниндидер кызыксыну була кала икән, һәм аларның теләге була кала икән, алар әлбәттә татар мәктәбенә дә килеп өйрәнә алалар. Ләкин кайсы берләре, менә кайсы бер ата-аналар татар теле хәзерге вакытта бик кирәк дип санамыйлар, һәм үзләре дә татар телендә өйдә дә сөйләшмиләр, күпчелек рус телендә менә сөйләшәләр. Хәтта менә татар концертлары, буш концертлар булса да, элекке кебек бигүк кешедә йөрми. көпшілік әбей бабайлар, олы ештегі кішілер, әйешілер, мені ұтта ештелігілер, ешік ерге бола, мені 20-30 ешілердегі кішілер бек сирек керейлер.
Милли Узан Киму, хазіргі отаналарының шәһәр жерində тәрбиеләнеп өскән яшьләр булуы белән аңлата Фая ханым. Аның сөйләүенчә, моннан 10 ел элек бирегә Татарстаннан, Башкортстаннан күчеп килүче яш әтиәниләр күп булган, ә хәзер аларның саны юк дәрәҗәсендә. Юбилей тантанасында Якшәмбе мәктәбе оештырылуының иң беренче көннәреннән үк эшләүче укытучылар арасыннан педагогика фәне ветераннары, халык мәгарифе отличниклары Савадияга һәм Гызахирапа Әхмәтовларны билгеләп үттеләр. Аларның урта хезмәт стажы 105 елны тәшкил итә. Андый хезмәт тәҗрибәсе бик зур кыйммәткә ия. Сыпловский өлкә мәгариф үстерү институты югары пышма Якшәмбе мәктәбен игътибарсыз калдырмый. Институт методисты Зәйтүнә Нурына Шәймөхәммәтова җитәкчелегендә биредә өстәмә белем бирү сферасында туган телне өйрәнүнең уку методик ягын тәэмин итү дигән вакытлы фәнни эксперименталь коллектив һәм мәктәпләрдә этнокультуралы белем дип аталган база мәйданчыгы эшләп килә. Бу инде укыту биредә фәнни нигезгә салынган дип уйларга мөмкинчелек бирә. Якшәмбе мәктәбенең 10 ел элек төзелеп, бер туктаусыз эшләп килүе аны оештыручыларның гына түгел, укытучыларның, укучыларның һәм ата-аналарның зур казанышы. Югары Пышма татар башкорт мәктәбенең 10 еллык юбилее белән тәбрик итәргә килүчеләр үзләренең чыгышларында нәкъ менә шуңа басым ясадылар. Тантанага Югары Пышма шәһәр хакимияте вәкилләре, Татарстанның Уралдагы даими вәкиле, Башкортстанның Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге хезмәткәрләре, Югары Пышма Әл-Бухари мәчете имамы, Свердловск өлкә думасы депутатлары ярдәмчеләре, татар һәм башкорт милли оешмалары вәкилләре, мәктәпне оештыру башлангычында торучылар, ата-аналар, балалар һәм башкалар җыелган иде. Тантана бик матур оешкан төстә үтте һәм күңелләрдә якты эз калдырды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Удмуртиядә яшәп иҗат итүче, дистә еллап телевидениедә татар телендәге хәерле кич тапшыруларының режиссеры булган, ә хәзер фотография сәнгатенә кереп киткән Зөфәр Нәбиев иҗауда үзенең фото күргәзмәсен ачып җибәрде. Аның белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны таныштыра.
Күргәзмәдә Зөфәр Нәбиевнең үткән елда Европа илләре буйлап сәяхәттә төшергән сурәтләре урын алган. Биредә дөнья күләмендә танылган тарихи һәйкәлләр, үзенчәлекле эш башкаручы шәхесләр һәм башка кызыклы сурәтләр күп. Күргәзмә башында ук Голландия мастерларының алмазны эшкәртү мизгелен күзәтергә мөмкин. Шулай ук Берлин, Париж, Венеция шәһәрләре күренешләре игътибарны җәлеп итә. Әлеге фотосурәтләрне Удмуртияда танылган фотограф Әхәт Хисамитдинов белән бергә карап чыктык.
Сез Зөфәрнең эшләрен карыйсыз. Аларга сез нинди бәя бирер идегез?
Бу снимок әкелгән тәмине, аның монда бар передний план бик тәмле.
Европа шәһәрләрендә булучылар әлеге сурәтләр аша үзләренең хисләрен яңарта алачак. Ә бу эшләр белән беренче тапкыр танышучыларда сәяхәт итү теләге туачак, дип билгеләп үтте шәһәрнең танылган фотографы Әхәт Хисамитдинов. Зөфәр Нәбиев фотография белән мәктәп елларында ук кызыксына башлаган. Түгәрәккә йөреп, белемен камилләштергән. Әмма башта ул үзенең якыннарын фотога төшерү белән мавыкса, соңрак егетне тирә-юндәге барлык нәрсәдә кызыксындыра башлаган.
Бұл әйгіл аңындан шығырламадым. Вақты-вақты білен керек болғанда оласың да енді. Түшілесің, істерлік үшін. Қайда оласың, қайда әрсті көбейесің. Туғандарына енді керек істерлік үшін.
Қадырын түзірге керек. Нендедір бір ясылықты оларға керек аны. Міне оңа сен ирендің мі, юқ мә?
Бұл әйгіл мақсус үйренмәдім енді. Бір яқтан, екінші яқтан мен видеоператор шынды ешкен шығырландым. Алар бір үш деп болмай, но ада бек көп жақын ұлышлар бір-бірсі білен. Бар орын еншек қадырын жерді, еншек ұлт қойарға.
Хәм, сен көбірек мәсәт шырыға ярадасың. Шынки, кімдір мені портретлар түшірелер, үшілелер, үзләрін үшілелер, кімдір тарихи хайкәлләр білен шығырләне, биналарыны түшірә, кімдір түрлі жанварларыны түшірә, табиғат көрінішлерді. Мені сенің ішін ең мүхимі нәрсе ол?
Нәрсе мен ақсық, мен шуны түшірем. Кызык киши болса, шуну чыжам. Хейкер болса, хейкерне иске калдырырга тырышам инде. Кой бир шаарга барсаң да, аланги урамдар бар, үйлөр бар. Ушуларды чыжып калдырам
десе. Көп ба фотографиялар жылды, эмне деп айтырга болот?
Хазир бир жеңил цифрлык фотография. Аны компьютерге тутурасыңар, турасыңар актан. Бүгүн керек мендеки пленка менен башкан көптү билинди. Фотографияларда шулай барса истереши шунда эмнелерде колай инде. Керек болгондо тизине чатчасың да. Бүгүн өткөн күскүн инде сентябрда Европада. Анда мисалы көрдөм шуну түшүрдүм инде. Дүрсүн айткенде, анда бит түркүм менен жерге ачтын болмайт. Нерсе сен керек. Биз бара сүйлөй, ага эч ким түшүрүгө ярар. Эч майдан калды. Мен нерсе эч ким шуну түшүрдүм. Нерсе мага кызык болду.
Көргөзмөнү сафардын фоторепортажы деп атарга мүмкүн. Чинки аларга бик аз күндөрдө көп илдер һәм шәһәрләр гизергә туры килгән. Фотокамерага эләккән күренешләрнең сүрәтләрен Әхәт Хисамединов югары бәяләде. Сүрәтләрне төшергәндә автор барлык таләпләрне үтәгән. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Кафелләрне бетереп, авыл советларды дип бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кайтарып белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Кадерле тыңлаучылар, Азатлыкның яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруына бүген Рөстәм Исхакый биюче Нурбек Батуллинны чакырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстанда алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең беренче туры бара. Әлеге конкурста җиңүче кеше Казан дәүләт университетына уңай шартларда керәчәк дип әйтә оештыручылар. Үзебез яңа буын хәрәкәте апрель азагында Казанның Баумын урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе үткәргәч генә. Шул акциядә катнашачак иттифак төркеме 24 апрельдә башкаланың Корстон күңел ачу үзәгендә үтәчәк чираттагы үзәк пати тамашасына әзерләнә. Яшьчесе Альбина Ахматованың тәүге диске чыкты. Яшьләр аны Альбина буларак белә. Казанда татар дискотекалары гөрлей. Атна сайын пәнҗешәмбе үтә торган күңел дискотегенең соңгысына Розалия бей җырларга килде. Әйе, нәкъ шушы Розалия апа инде. Күңел дискотегенә яш җырчылардан тыш Санифа Рангулова, Гайфулла Авзалов кебек татар эстрадасының ретро җырчылары килгәнен ишеткән идек инде. 8 апрельдә биюче Нурбек Батуллин ТНТ телеканалы үткәргән «Танцы без правил» проектының Казанда үткән кастингендә катнашып җиңүчеләр рәтенә эләкте. Бу хакта тулырак итеп тапшыруның актуаль әңгәмә бүлегендә Нурбекнең үзеннән белерсез. Тобадан төшкән актуаль әңгәмә.
Бу вакытта уйлап йөридерем, әзрәк тормышымда стимул җитми, ниндидер бер этәргеч, яңа ачышларга, яңа биюләр куярга, шундый бер шыбырга җитмидер дип уйлап йөридерем. Һәм шулай радио тыңлап утырганда, «Танцы без правил» дигән шушы проектның кастингы Казанда да үтә икән. Мин аны 7 апрель көнне ишеттем радиодан, телефон язып алдым, шылтыраттым. Менә сәгать көндезге 12-дә килегез диделәр, мин соңга калып килдем, чөнки эштә репетиция иде, репетициядән килдем. Әле бер сәгать буенда разминка барган икән. Димәк, беренче турда 60-лап кеше җыелган иде. Күбесенчә.
Бу гомумән популяр проектның яшьләр арасында.
Менә мин анда килгәч белдем, ул популяр икән биючеләр арасында.
Чөнки теге без правил дигән нәрсә бит ул теге ниндидер бер.
Әйе, но анда без правил дигән инде мин аңлавымча анда брейк гына да түгел, модерн гына да түгел, балны гына түгел, булар бүтүн стильләрне катнаштырырга мөмкин дигән сүз дип аңладым. Шуңа күрә мин дә барырга булдым. Димәк, инде беренче турда 60лап кеше иде, хәтта Екатеринбургтан да бар иде, 3 җигит, Уфадан 2 җигит килгән иде, Туймазыдан 1 кыз килгән иде, Чебоксардан бар иде. Ну, була инде без аралашып белгәннәр генә шул инде әле. Татарлар күп иде. Менә инде финалга үткән 5 кешенең 4-се татар җигите.
Шуның арасында син дә бар инде.
Әйе.
Җиңгегә кадәр дәвам итә.
Менә беренче тур булды импровизация. Сәхнәгә чыга 8 кеше. 2 минут бийләр. Жюри туктата. Син, анда кара майкадагы җигит, кызыл кепкалы кыз, сез залга утырыгыз, калганнарыгыз өйгә кайсагыз да була дигән шикелле. Шундый формада беренче тур үтте. Инде 60 кешедән 30 кеше калды.
Импровизация дисең нәрсә күрсәтте?
Мин үземә хас булмаган стильдә биергә мәҗбүр идем. Алар музыка куя, музыка бит инде мөһим. Таныш түгел, но клубны музыка, R&B гадәттә инде фанк була андый проектларда. Минем балетка инде бу тур килми, ләкин мин үземне төрле яктан үстергә тырышам, шуңа күрә мин беренче турны үтә алдым дип уйлыйм. Монда үзеңне күрсәтә белү дә мөһимдер, чөнки менә кайбер җигитләр бәлки миннән яхшырак та бигәндер, ләкин ничектер үзләрен шушы 2 минут эчендә күрсәтеп өлгермичә төшеп калганнары да булгандыр. Димәк, икенче тур булды инде үзең әзерләп килгән номер. Бу минем козыр иде инде, үземне бик ышанышлы хис иттем. Номер бик ошады жюрига, сюжет ягыннан да, техника ягыннан да. Гомумән музыкасы классик авторныкы иде, Римский Корсаковның «Полет шмеля» дигән музыкасы. Шуңа күрә музыка да үз эшен эшләгәндер дип уйлыйм.
Кемнәр ясады, сине карап торучылар?
Ну, менә Тимур Родригесны мин таныдым инде. Калганнарын танымый идем, ләкин инде анда төнге 12-гә аралаша-аралаша белдем. Берсе моның Артемий Троицкий, ялгышмасам, ТНТ-ның гендиректоры. Кыскасы фамилия Троицкий. Һәм өченче кеше ул инде профессионал хореограф, Мәскәүдәге бер ниндидер хәтәр бер коллективның балетмейстер икән. Мин аларны беләм, Тимур Родригесны гына беләм. Ә күп кешеләр инде проектны караган кешеләр, алар белән фотоларга төшеп, алардан автографлар алып, ә мин үзем нигилист кебек аларның авторитетына ышанмаган кебек шунда йөрдем читтән генә.
Ә бу кешеләр нәрсә башлылар инде?
Әйе, нәрсә башлылар, мин күз алдымдан да җылау күз яшьләре белән Екатеринбургтан агылып килгән бер җигит ул инде аның икенче тапкыр катнаша Екатеринбургта төшеп калган кастингтан. Монда инде килгән соңгы акчасын җыеп, монда да 3-нче турда үтә алмады. Нигә
соң мин бер караганда?
Менә шунсы кызык, әгәр дә син җиңүне бик әллә ни зарыгып көтмәсәң, ул җиңелрәк киләдер. Сыман тоелды миңа. Ну, 3-нче тур инде яңадан импровизация, монда сиңа конкрет ситуация бирәләр, син этюд ясарга тиешсең. Менә монда брейкерларның минусы шул инде. Анда музыканы куялар любой. Танго куярга мөмкиннәр, кантри куярга мөмкиннәр. Ә брейкерлар ничектер ул яктан алар бер яклы гына развит алар. Бер юнәлештә генә. Шуңа күрә бик күп хәтәр биюшеләр, миннән күпкә яхшы биюшеләр техник яктан шул турда чыгып калдылар, 3-нче турда. Этюд ясаганнар.
Җайлаша алмадым.
Әйе, музыкага. Алар менә чыгалар да, бөтенесе гаепне музыкадан күрә. Ну, мин инде кантрига бийгәнем бармы дип берсе, монда баслары да юк, бит не тот инде диге. Жюрига барыбыр, аларга этюд кирәк. Аларга пантомима да булсын, бию хәрәкәтләре дә булсын, шул ук вакытта юмор да, әлбәттә, инде Тимур Родригес булгач Comedy Club әгъзасы буларак ул инде юморга да бик күп игътибар бирә. Миңа шундый ситуация лекте. Мин кызымны общежитиега үткәрергә тиешмен, вахтерны ничек тә булса алдалап инде.
Моны сиңа жюрилар әйтте.
Әйе, шундый ситуация. Һәрбер кешенең үз ситуациясы. Миңа вахтерны уйнады бер җигит, Роман исемле. Мин проектны карамадым, ләкин проектны караучылар әйтә, алар ул беренче проектның җиңүчесе икән ул җигит. Ә инде минем кызны, инде янәсе, уйнады шулай ук беренче сезондагы проектта җиңүче кыз.
Бу әзерләнмичә шул эшегез бергән итәсең.
Әйе, әйе. Музыканы сәхнәгә чыккач кына ишетәсең. Сиңа бирәләр 20 минут, ничектер уйларга сюжетны әзерләп. Ләкин ул ярдәм итмәскә дә мөмкин. Ул уйлаганнары, син бит белмисең, ул ике кеше үзен ничек тотачагын. Ну, шулай да мин әзерәк уйланып кергән идем анда. Күп итеп сумкалар күтәреп кердем итүт өчен. Итүт шуңа корылган иде инде. Сумка ташып, аның ихтибарын җәлеп итеп, алар безне башта кисәтеп куйдылар. Иң еш очрый торган хата бу итүтларда кеше гел пантомимага гына күчеп бетә, бию турында оныта. Гомумән әйткәндә 60 кешенең 58-е брейкер булгандыр. Бер җигит, ярар, болай иттереп җиңелрәк була инде. Финалга 4-нче турга чыкты 6 кеше. Ул да булса Екатеринбургтан килгән бер җегет, брейк стилендә биюче. Безнең Казаннан биючеләр арасында исеме Lexus инде. Lexus исемле татар җегете Искәндәр Загитуллин ялгышмасам. Искәндәр брейк стилендә биюче. Аннан соң Ренат бар бит әле. Минут славда катнашты.
Әйе.
Менә ул чыкты.
Ул да җиңде мәлле тагын.
Әйе, без Мәскәүгә барабыз. Безнең икебезнең дә шундый аерыша осанка. Брейкерлар бит инде алар урам биючеләре. Алар шуңа күрә академизм юк аларда. Ә без икебез ничектер аерып без килүгә бер-беребезне күрдек аның белән. Тегендә брейкерлар кайнаша, без икебез йөрибез, мин аптягивче штаннар кигән, аның тоже шундый трико ниндидер. Теге бөтенесенең киң джинсы, киң толстовка, гомумән серый масса иде анда. Бөтенесе хип-хоперлар, ә без аерылып тордык, безгә шул бәлки ярдәм дә иткәндер. Менә кыскасы, ике брейкер, бер халык биючесе була инде Ренат. Тагын театраль училищеда укый торган бер жигит, татар жигите, исемен хәтерләмим, кызганыч. Ул верхний брейк дип атала инде. Өске тән белән, куллар белән анда дулкыннар җибәреп шул теге пантомима стилендә алкышаклар киеп, ну ул да бик оригиналь булды. Һәм клуб стилендә биюче бер жигит, мега звезда конкурсында катнашкан иде заманда. И димәк, менә батл инде. Жеребьевка. Менә шушы алты кеше кем-кем белән сугышачак. Миңа Lexus ләкте инде. Ул ата брейкер безнең Казанның ата брейкерларының берсе дип әйтәм. Һәм мин ул шушы сугышта дип әйтегенде җиңелдем шушы сугышта. Икенче булып ярыштылар театраль училищедагы малай өске брейк белән һәм шул клуб стилендә биюче егет. Монда клуб стилендә биюче егет инде төшеп калды. Һәм өченче булып брейк белән халык биюләре биюче. Ул шикарно булды.
Ренат беләме?
Әйе, Ренат белән теге брейкер бит инде. Брейкерга җиңелрәк, чөнки музыка шундый. Ну, гомумән, монда брейкерларга җиңелрәк. Алар концепциясендә ясалган, хәтта батл сүзе дә ул брейкерлар терминологиясеннән алынган. Шуңа да карамастан Ренат тише тырнагы белән сугышып, ул нәрсә генә эшләде. Бу супер булды ул. Аннан соң жюри бер ярты сәгать кемне җиңүче итәргә белмәде. Шушы ике кеше арасыннан. Аннан соң алар без нәтиҗә ясадык дип камераларны калбызып, нәтиҗәләре булай булды. Шушы брейкер белән халык биючесе икесе дә җиңүче булды, ничья. Димәк, инде 4 кеше булды. 6 кешедән 4 кеше Мәскәүгә барасы иде.
Бу гомуми 60 кешедән 4 кеше калды, да?
Әйе. Менә соңгы турда 6 кеше иде бит. 6 кеше. Безгә әйттеләр 6 кешенең 4-се барачак Мәскәүгә. Ләкин шуңа да карамастан жюри мине дә Мәскәүгә җибәрергә булды. Ну, мин монда ни өчен дип уйлыйм инде, монда алар бит, бу бит шоу-бизнес. Кешегә кызыклы булсын өчен, аннан соң аларның бит концепциясе шундый танцы без правил дигән. Гил брейк кына булмасын өчен, шоулары әзрәк төрләндерер өчен, миңа шундый шанс бергә булганнардыр дип уйлыйм.
Сез ТНТ телеканалы үткәргән танцы без правил проектының Казанда узган бәйгесендә җиңгән Нурбек Батуллин белән әңгәмә ишеттегез.
Вау! Бу бит кызрандова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Тапшыруны дәвам итәбез. 20 яшьлек Динур Гайфуллин Фазандагы сукбайлар өчен ашханә ашкан. Ул әле яшь сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе дә.
Исән мөрсәм, мин кешеләргә булышырга бик яратам. Безнең столовый бер еллап инде эшли.
Кем аны акчаягыннан финансировать итте?
Беренчедән ничек эшемне башлап җибәрдем. Безнең бүгенге көндә күп кенә шәһәрләрдә, шулай ук Мәскәүдә бик күп ятимнәр бар, урамда калучылар бар. Нуждающиеся дип әйтәләр инде аларны, бездомные. Шуңа карата проект төзедем. Бу проектны төзегәч, кирәкле кешеләрне таптым. Заинтересован лист инвесторов дип әйтә була. Бүгенге көндә шундый яхшы предприятие дип әйтергә була. Дом Салатов дигән организация бар. Ул миңа бик булыша. Бергә эшләп, бергә оештырдык. Бүгенге көндә столовая бар. Шул столовыйда кешеләрне ашатабыз.
Бушка инде ашатасыз.
Ие, конечно.
Ничә кеше көненә туры килә?
Көненә 35-ләп, 40-лап, бер көн 20 кеше килергә мөмкин, мәсәлән, 50 кеше дә булырга мөмкин. Төрле кешеләр була. Ул Мәскәүдән, Сибирдән дә була. Күбрәк авыллардан кешеләр. Авыллардан. Моның причинасы безнең авыллар тарала, бетә, авылларда эш юк. Авыллардан алар бөтенесе шәһәргә юнәләләр. Шәһәрдә эш бар дип уйлыйлар алар. Шәһәргә килгәч, яки арабка алалар. Бездә араблар феноменда бар. Каядыр коттеджлар төзергә китәләр, яуып тотып эшләтәләр. Һәрберсе белән эшлим индивидуально, һәрберсен дөрес юлга бастырырга тырышам. Кайсына, мәсәлән, документ ясарга кирәк, кайсына эш табырга кирәк. Кемгәдер индивидуальный срок бирәбез. Мәсәлән, бер атна, бер ай.
Битне бер яктан сукбайлар битендә алар нәрсә инде?
По-другому это можно сказать социальное дно общества.
Әйе.
Пока они на ноги не станут, мы им даем возможность, помощь, чтобы встали на ноги. когда это уже осуществляется, они переходят на другой уровень.
Этап. Эш көп битинди хазыр, Дюнур, нерсе каларын жерлерге?
Они еще каларын жерлемеске. Ул кишилер, ул шундуй кишилер, аларны киши санамай. Большинство населения считает, что они сами дожили до этого, сами дошли, пьют. А из-за чего они дошли до этого? Прежде всего, само государство в этом виновато, как я считаю.
Динур белән узган әңгәмәнең тулы өлешен Кызган табаның киләсе чыгарылышында актуаль әңгәмә бүлегендә ишетерсез. Хәзер сезне Көлкехана көтә. Анда Борын белән Батут проектының төп герое Фәнил Вакказов мәзәкләр әзерләгән.
Ә мәсәлән, күзаңа китерик шундый, шундый миниатюра егет белән кыз таныша. Мен егет килә кыз яна инде. Туташ. Сен белән танышырга яримы? Туташ инде, әй, әлбәттә. Туташ, сез бүген кич белән нишлисез? Мин бүген кич белән цемент бушатам. Туташ әйтә инде, егет, кызганыч. Мин сезне бүген кирпич бушатырга чакырмакчы идем.
Борын белән Батут проекты турында сез шулай ук киләсе тапшыруда ишетә аласыз.
Хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган ЖД миня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерлек.
Югалсам да көтсен мине тапшыруыбызны дәвам иттереп, бүген без Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәгәннәрне эзләүчеләр турында сөйләрбез. Бүгенге хат авторларының күбесе диярлек үзелеп сагынып, әмма өметләрен чынга ашырырга теләп, үзләренең иң якын кешеләрен, әти-әниләрен эзләүчеләр турында. Бала белән ата-ана арасында ниндидер кеше күзенә күренмәгән сихри җипләр булуын инде галимнәр дә раслый. Ана күңеле балада, бала күңеле далада дигән гыйбарәне баланың күңеле ана күңеленең даласында дип аңларга да була. Ана үзе эшли алмаганны бала тормышка ашырырга мөмкин. Ана җылысын күрми үскән бала да ананың хисләрен тоя, аңа үзенең кирәклеген сизә, диләр бит кеше күңелен өйрәнүче белгечләр дә. Җәннәт аналарның аяк астында дип аналарның изге зат булуын растаган сүзләр Коръәндә дә язылган. Менә шундый уйлар белән без ачабыз бу хатларны һәм аларның эчтәлеген хөрмәтле радио тыңлаучылар сезгә дә җиткерәбез. Бәлки сезнең арада яшәүчеләрне эзлиләрдер. Игътибар белән тыңлагыз. Русияның беренче каналында барган ЖДМ тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов алып килгән хатлардан берсе 2 яшьтән балалар йортында үскән Фазлыева Наилә Фазлы кызы үзенең әнисен Рәйфә Малик кызын эзләү турында. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
Хатны язган Фазлыева Наилә Фазлы кызы. Мин Фазлыева Наилә Фазлы кызы үземнең туганнарымны эзлим дип язган. Мин үзем 68-нче елның 27-нче декабрендә Казанда туганмын дип язган. Балалар йортына тапшырганда миңа 2 яш булган дип язган. Димәк, инде бу 70-нче елларны булган хәл. Аннан соң 8-нче класска кадәр Зинодольскида, Юдино балалар йортында тәрбияләнгән мәктәпкәче яшкә кадәр. Мәктәптә укыганда Яшел Үзән шәһәренә күчергәннәр интернатка, анда укыган ул. Аннан соң Иваново шәһәренә киттем. Минем үземнең личное дело да дигән тапкан отказной хат инде баладан әнисенең и ул анда иске адресы әнисенең булган. Менә әнисенең баладан баш тарту турында хаты баладан баш тарту турында инде. И аның иске ул вакыттагы адресын таба. Ул адреска хат язгандан соң белә ул үзенең ике сиңлесе булганын. Аның туган елларында белмим, исемнәрендә белмим дип язган инде. Ну туганнарымны бик эзләп табасым килә яза. Минем әни Фазлиева Роиф Малик кызы дип язган. Ул үзе ул вакытта инде пекарнида эшләгән, ипи пешерү эшендә Яшел Үзән шәһәрендә. Хәзерге вакытта инде пенсиягә дә чыккан булган мөмкин дип язган. Хәзерге вакытта ул Наилә Фазлы кызы, ул Татарстанның читтә яши, аның адреслары бар.
Әнисе инде бер мәртәбә баш тарткач, аңа рөхсәт юк ул баланы эзләргә, әлбәттә. Ә менә инде баласы эзли башлагач инде, бу ничек карала микән законда, рөхсәт бар микән?
Әйе, андый нәрсәләр бар. Әгәр инде әнисе кызын эзләсә, аңа бернинди мәгълүмат беркем бирмәячәк. Мәсәлән, хак сүз. Ә инде бала үзе эзли икән, анда бернинди кертә куелмый. Әгәр ул бала белә икән, әтисе, әнисе турында инде, туганнары турында бернинди әлбәттә юк, әгәр аларның үзләренең теләкләре булса.
Диде Илгизәр Шарафутдинов. Бала табу, бала тудыру кебек төшенчәләр ул хатын-кызның иң бәхетле мизгелләре. Хатын-кызның үзен ана итеп хис итүе, аның кемгәдер җан ыруы, үзен җәмгыятькә кирәкле кеше итеп тоюы. Ана булган кеше өчен иң бөек тойгыларның берседер. Бу барлык гаилә корушылар өчен дә бик әһәмиятле мизгел булырга тиеш. Баланы күкрәк астында йөрткән хатын-кыз янында баланы көткән атасы да булып бик мөһим. Әмма тормышта ана буласы кеше өчен бик авыр, ул күтәрә алмаслык очраклар да була. Ярдәм итүчеләр булмаса, ана хаталана. Һәм баланы булдыру-булдырмау турында ясаган хатасы өчен гомере буе җафа чигә. Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Дөньяда төрле хәлләр булырга мөмкин. Хәзер инде бер ничек тә ул баланы балалар йортына биргән өчен ул үзе дә җәзаланып гомере буе шулай яши бит инде. Белеп яши баласы бар турында аңа шулай җиңел түгелдер дип хәзер ул бит инде балалар йортына аннан соң мөрәҗәгать иткән булса да аңа бернинди мәгълүмат беркем дә бирмәгәндер.
Икенче хатыбыз Коваленко Федор Александр улы әтисен Сибгатов Сәлим улы Сәлимне эзләү турында. Бу хатны язучы Катнаш милләтләр гаиләсендә туган бала. Анасының туганнары әтисен татар булган өчен яратмаулары турында да әйтә ул хатында. Бу хатны Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Коваленко Федор Александрович дигән кеше эзли Сибгатов Сәлим Сәлим улын туу белән 28-нче елгы хатта була язган. Минем әни Коваленко Ирина Давыдовна ул вакытта минем әнинең фамилиясе Должникова иде дип язган. Әтисе белән танышканда инде. Минем әти Сибгатов Сәлим Сәлим улы белән 53-нче елда танышканнар дип язганнар. Алар бергә бер хәрби шәста Грод Чернигов өлкәсенең Городни шәһәрендә гражданский кешеләрдә эшли. Сибгатов Сәлим монда язмаган, кызганыч каршы хәрби хезмәттә булганмы или башка төрле әйтик хәзерге вакытта бит инде күп кенә әйтик армиядә яшелчә җитештерү буенча эшләй менә авыл хуҗалыгын үзенең подсобный хозяйство шикелләре күп бит инде бар. Шулай ук алар хәрби хезмәттә булсалар да төрле эшләр хуҗалык эшләре буенча да исәп-хисап эшләрен алып баручылар да бик күп эшләүен хәрби шәстә эшлиләр. Гражданский кием белән киерүче русча әйтсәк служащие российской армии служащие хәрби шәстә хезмәттәләрендә. Ләкин хәрбиләр түгел алар, хәрбиләр кебек режим белән түгел эшкә барган шикелле менә шундый. Менә 54-нче елда Черниговск өлкәсенең Городни шәһәрендә бергә эшләгәннәр дип язган инде. Минем әти азык-төлек складында мөдир булып эшләгән. 54-нче елны мин туганмын дип язган. Минем әнинең туганнары, әти-әниле, бабасы белән әбисе инде Сәлим абый татар милләтеннән булганга аны бик яратмаганнар. 54-нче елны бу бала бәләкәй вакытта ук инде ул үзенең туган ягына Яшел Үзән шәһәренә Татарстанга кайтып китте дип язган. Менә шул вакыттан бирле әти турында бернәрсә дә белмим дип язган. Хәзер инде минем әтине Ебмасаның туғанларын бекті басым келе деп хат язы жібергенде. Адресі е программында бар. Тағын бір тапқар Сибғатов Сәлім Сәлім ұлы 28-нші елғы Азатлық радиосы нөмірі жағат деп оласы.
Бала кешесенә ата-ана аның иң якын кешеләре. Әти-әнидән дә баланы ныграк яраткан кеше була алмый. Баланы югалтудан да артык кайгы була алмый ата-ана өчен. Бала кайгысы бирмәсен дип Ходайдан сорап теләк телиләр. Шуның өчен хөрмәтле радио тыңлаучылар, балаларыгызны ташламагыз. Әти-әниләрегезне эзләп табырга тырышыгыз. Туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы үткән афта соны Истанбулга özel усузи бер зиярат япты. 5 апрель көне Истанбулга Кырымдан учакнан келген Кырым татар милли мәҗлесе рәисен Кырым татар милли мәҗлесе Төркия тәмсилчесе Зафер Каратай, Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштен ве җәмгыят идарә ияте азалары каршыладылар. Милли мәҗлес рәисенен барабар аның өмер аркадашы ве Кырым татар кызлар лигасы башканы Сафинар Җәмилеваның макам ансамбленең солисты Афизия Касараева да Истанбулга келделәр. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi İstanbul'da bir günlük görüşmelerinde çeşitli iş adamlarından ve insanlarla görüştü. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Milli Meclis Reisi'ne Ukrayna'nın NATO'ya kırma meselesinin nasıl olacağını soradık.
Birinciden Ukrayna'nın NATO'ya girmesi çok problematik ve zor şey. Çünkü bizim Ukrayna parlamentosuna aldığı karara göre öyle gibi karar yalnız referandum neticesinde olabilir. Şimdi bazı sosyolojik araştırmalara göre NATO'ya girme konusunda destekçi olan işte aşağı yukarı %30'u. Yani çok insanlar da Sovyet kafalı, işte o Sovyet propagandasının tesirinde NATO'ya karşılar. Onun için referandum müsbet bir netice göstermesi için en azından 2-3 yıl çalışmalar yapmak gerek. NATO ne olduğunu insanlara anlatmak gerek.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bir günlük İstanbul ziyaretini yakınlayıp 6 Aprel'de Kırım'a kaytayken de onunla beraber İstanbul'a gelen ömür arkadaşı ve Kırım Kadın Kızlar Ligası Reisi Safina Cemileva'nın Hafize Kasarayeva da Türkiye'nin Akdeniz yalısındaki Muğla'nın Fethiye kasabasına uçtular. Safina Cemileva ve Hafize Kasarayeva Fethiye şehrinde Fethiye kasabasında Fethiye Belediyesi'nin Türk Halk Kültürün Teşkeri Kurulu HAKAK tarafından tertiplengen 1. Milletler Ara Türk Medeniyet Kurultayı Sempozyumuna resmi misafir olarak iştirak ettiler. 8 Aprel'de açılgan ve 2 gün boyunca devam etken bu kurultay vaktinde Safina Cemileva da bir çıkış yaptı. Safina Cemileva kurultaydaki çıkışında 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarının öz vatanlarından hep beraber sürgün edilgenlerin ve onların millet olarak ölümge Stalin tarafından mahkum edilgenlerin ama Kırım Tatarlarının buğa boysunmayıp öz vatanlarına kaytmak için büyük bir kureş bergenlerin ve kaytkanların anlattı. Safina Cemileva bugünkü günde Kırım Tatarlarının tarihi vatanları Kırım'da öz medeniyetlerin, dini ürf adetlerin, gayrı baştan tiklegenlerin, yanıdan filizlendirgenlerin ve bu kureşlerinde özlerin yalnız taşlamagan Türk halkına ve Türk devletine de teşekkürlerini bildirdi ve onların bundan sonraki kureşte de yardımlarını soradı. Türkiye'nin Akdeniz yalısındaki en dülber, en turistik kasabalarından biri olgan Fethiye'de tertiplengen 1. Milletler Ara Türk Kültürü Medeniyeti Kurultayına Kırım'dan gayrı Azerbaycan, Gagavuzya, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya ve Kosova gibi 19 Türk memleketinden delegatlar iştirak ettiler. Merkezi Amerika Koşma Devletleri'nin Washington şehrinde olgan ve Amerika ve Kanada'da aralarında Kırım Türkleri Amerikan Birliği Cemiyeti'nin de olganı 65 cemiyetin birleşmesinden meydana gelgen Amerikan Türk Dernekleri Federasyonu'nun icra direktörlüğüne Kırım Tatarı kız Ayla Bakkallı hanım saylandı. Ayla Bakkallı 1 Aprel'den başlayıp Amerikan Türk Devletleri Dernekleri Federasyonu'nun kundelik işlerin umum müdürlüğünü yapacak. Ayla Bakkallı Milli Meclis'e de danışmanlık da yapa ve Kırım Milli Hareketi'nin Birleşik Milletler nezdindeki işlerinde alıp varmaya yardımcı olgan, 2. Dünya Cengi'nden son Kırım'dan köç etken ana babadan meydana gelgen yaş bir Kırım Tatar kıza. Ayla Bakkallı New York Üniversitesi Türk Tarihi Bölümünden mezun ve Princeton ve Columbia Üniversitelerinde de teşkerifler üstüne çalışkan bir başarılı bir Kırım Tatar kadını. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun Tatar hem başka dillerindeki programımızı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetteki sahifemizde okuyda tinglayda alasız. İnternette olarını köpke erterek de okup bula. Şunda ok uz fikir taqdimlerinizni qaldıru mümkin. Adresimiz ozatlık.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Ной Фахмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.